Suara tambur berkumandang membisik di hati, sebab terasa di dadaku.